Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare Cuboli ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Fillimisht një me kryetitujt. Kosova regjistroi rekord remitencave më 2021, shuma ka vlerën e 955 milion eurove. Në periudhë pandemia dhe në izolim, në Kosovë është shtuar edhe numri i postave të shpejta. Perëndimi regjistron rekord rasteve të reja me koronavirus, teksa varianti Omikron shtrihet në botë. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Autoritetet në Kosovë kanë regjistruar këtë vit rekord të remitencave. Shuma ka shkuar në 955 milion euro apo 160 milion euro më shumë se sa në vitin 2020. Rahim Selimi, shembull, një qytetar nga Pudujeva, thotë se paratë që dërgon djali nga shteti i Zvicrës i ndihmojnë mirëqenien e familjes së tij. Ekspertët ndërkaq thonë se orientimi i remitencave duhet të riorientohet nga konsumi në investime. Ollësit në Sjell Nadia Ahmeti.
Rahim Selimin nga komuna Podujeve se çdo muaj pranon paran nga djali i tij 34 vjeç që jeton dhe punon në shtetin e Zvicrës. Ai tregon se me paratë të dërguara ka ndërtuar shtëpi, por ndihmon edhe për gjërat e nevojshme për familjen pesantarshe. Selimi ka punuar për rreth 30 vite në ndërmarrjen shoqërore Hotel Grand në Prishtinë. Aktualisht është 78 vjeç dhe jeton me njërin nga tre djemt dhe familjen e tij. Selimi tha se gjatë këtij viti djali ka dërguar me shumë para për shkak të gjendjes së krijuar me pandeminë COVID. Dhe 19 dhe në ngritje se qmimeve.
Unë e përzi i kam në 182 euro, veç po duhën të shtrajt, që da sërën shtrajt. Mu mas po këti në nërë 100 euro në mujtë, se lërë hetë 200, nërë 500 euro së jetë mujtë, me siguri i brënë e shua.
Jo vetëm Selimi ka pranuar mjete financiare nga qytetarët e Kosovës që jetojnë dhe veprojnë në shtetet të ndryshme të Evropës edhe botës. Sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, nga muaji janar deri në muajin tetor të këtij viti, vlera e remitencave në Kosovë ka rritur në 955 milion euro apo 160 milion euro më shumë se vitin 2020. Përveç remitencave, shpenzimet e jo rezidentëve në Kosovë, pjesa më e madhe të cilave janë nga diaspora, ishin në shumë prej 1.3 miliard euro, e cila paraqet rritje prej 151% në krahasim me periudhën e njëjtë viti të kaluar. Kjo rritje ka ndodhur pasi gjatë sezonit të verës, numri i madh i qytetarëve që jetojnë dhe punojnë jashtë vendit, pushimet i kanë kaluar në Kosovë, tha guvernatori Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, Fehmi Mehmeti. Në vitin 2019, diaspora kishte anuluar vizitat në Kosovë për shkak të pandemisë me COVID-19.
Megjithatë, lësimet e këtyre masave televizive të qytetarëve si brenda dhe jashtë bëre që viti 2021 të jetë një vit i suksesshëm, duke u pasur parasysh ardhjen e diasporës që keni ardhje masive gjatë verës.
Edhe profesori ekonomist Mehdi Bektashi thotë se vizitat më të shpeshta të mërgjimtarve gjatë këtij viti kanë ndikuar në rritjen e remitencave. Të hyrat nga diaspora, thot ai, kanë efekt mbi mirëqenien e qytetarëve. Në shumicën e rasteve, sipas tij, këto mjete kanë mbuluar financimin e konsumit të familjeve për nevojat elementare.
Dhe unë thoj se as buxheti, as ekonomia e Kosovës nuk do të mund të funksionojë në mënyrë normale, po të mos ishin remitencat kaq të larta.
Edhe Rahim Selimi thot se gjendja familjes së tij do jetë papërballueshme pa paratë që sjell djalin nga Zvicra.
Kret me bleme, tash paguaj rrymë, paguaj ujë, paguaj bërllog.
Ndryshe Bektashi konsideron të nevojshëm ndryshimin orientimit të remitencave nga konsumi në investime.
Ti krijojë lehtësira të caktuara në formë fiskale apo në forma të tjera për të joshur bashkëbëtorët për të investuar në prodhim për ta bartur edhe kapitalin, edhe dijen, përvojën në hapjen e vendeve të reja të punës në Kosovë.
Numri qytetarëve të Kosovës që jetojnë jashtë vendit, sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, deri në fund të vitit të 2018, vlerësohet të jetë mbi 850.000 banor. Numri më i madh i tyre jeton në Gjermani, Zvicër, Austri, por edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Shpërtimi pandemisë së koronavirusit në pranverën e vitit 2020 ka rritur numrin e postave të shpejta në Kosovë. Aktualisht në këtë vend janë të regjistruara 10 biznese që kryen shërbime postare. Ndërtohen edhe 45 posta të shpejta të cilat dërgojnë porosi në adresat e qytetarëve. Posta e shpejt Mikmik është njëra prej tyre. Raporti në këtë temë ka përgatitur Tavlan Qenaj.
Nga viti 2019 në Kosovë ekzistojnë 45 posta të shpejta që kryen shërbime postare. Shumica e tyre mbi 30 janë regjistruar në Autoritetin Rregullativ të Komunikimeve Elektronike dhe Postare pas shpërthimit të pandemisë COVID-19 në mars të vitit 2020. Njëra nga ato është posta Mikmik. Nisi si biznes i tillë në vitin 2018 me vetëm 6 motocikleta. Sot numëron 10 rravetura që shpërndajnë porosi anëmban Kosovës. Porosi të bëra online në kompani të ndryshme, qytetarëve të Kosovës u arrin në adresë nga punëtorët e kësaj poste. Çdo dërgesë brenda Kosovës e ka çmimin 2 euro. Kompania mori hop gjatë pandemisë COVID-19, e cila imponoi kufizime në lëvizje dhe mbyllje të shërbimeve. Shoferët e Mikmik furnizohen në depo të madhe në fshatin Mazgit rreth 13 kilometra larg Prishtinës. Mallrat e porositura mblidhen në bizneset partnere nga shoferët e Mikmik, tregon Ermir Hoxha nga kjo kompani.
Njëra prej sfidave kryesore që e kemi has në atë periud, u kanë lejet e qarkullimit për me i marë prej komunave të ndryshme. Për shumë biznese, pandemia ka qenë goxha e fështirë, edhe për ne gjithashtu ka qenë e fështirë, po dalimi tek industria që ne dhe se punojmë është që në ka rritë në biznes. Që kjo rritje, njeve në ka prunë në nivelin që sot në kompaninë tonë janë mbi 80 shofer të ndonë në regionit të ndryshme në për Kosovë.
Pas i marrin produktet dhe adresat e sakta ku duhet i dërgojnë, shoferet me veturat e tyre dalin në teren. Brenda 24 orësh, produktet e porositura arrin në të gjitha qytetet e Kosovës. Në odën afarizmit të Kosovës, organizat kjo që mbron interesat e bizneseve në Kosovë, thonë se pandemia ka rritur në mënyrë të shpejt shitjet online dhe në të njëjtën kohë shërbimin e postave të shpejta. Qëndresa Ibrahimi nga kjo organizat thot për Radion Evropa e Lirë se shërbimet online kanë lehtësuar jetën e qytetarëve dhe bizneseve. Sipas saj, koha e pandemisë ka dëshmuar që digitalizimi i shërbimeve në Kosovë është shumë i nevojshëm.
Gjitha bizneset e kësaj natyre duhet të regjistrohen dhe të paguajnë detyrimet ndaj vendit në mënyrë që të mos hasen në pozita të pabalancuara bizneset e rregullta, të cilat faturojnë faturat e rregullta me bizneset të cilat operojnë në ekonominë jo formale. Andaj është e rëndësishme që shteti të krijojë mekanizmat monitorimit të këtyre sistemeve, edhe gjitha bizneset cilat janë të regjistruar ato operojnë lirshëm.
Në Agjencinë e Regjistrimit të Bizneseve në Kosovë janë të regjistruara mbi 90 biznese që kryejnë shërbime postare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina.